Kuni kecha ichki ishlar organlarining tezkor guruh xodimlari tomonidan yana 6 nafar jinoiy guruh vakillari qo'lga olindi. Bugungi kunda mas'ul xodimlar jinoiy guruh faoliyatini cheklashga urinishmoqda. Lekin hozircha natijalar yetarlicha emas.
O'zi ona vatan uchun hozir tuni kuni tinchligi deb tani joniga rozi uch qahramonning joni vatan tinchligi deb qaynagan qoni kim bo'lishidan qat'iy nazar
doim gapiradi qonun kechirmaydi xatoni o'zbegimning davomi bu g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bartaraf etadi kechirmaydi xatoni Yemin davomi yo'q. O'g'alaba va tinchlik yomonlagi yo'l yo'q har tarafdan bartaraf etadi.
Hayoti davomida taslim bo'lmadi xizmatini to'liq o'tarkan. U yo'li qoidasi qon bilan yozilgan yo'lini kim to'sarkan? O'tar kun, o'tar tun, har kungi shay u. Baribir qiyinchiliklar ko'p, maqsad tinchlik sar yo'q. Bu taqdirni yo'llari hammasi har taraf har tomonga tarqadi. O'z burchini bajarish maqsadi muhimi qolmaslik orqadi. Yaxshi bo'lar hali bari deb, xalqim uchun bu vatani deb. Bu mani yetakchi bosbonim, bu mani Musafa osmonim.
Sen unutma uçkun, mas'uliyat bu bizi kasbimiz ajralmas bir qismi. Chunki biz bu yo'lni oson bo'lgani uchun emas, bu muhim bo'lgani uchun tanlaganmiz.